πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο, όπως τα είπαμε, είναι η Ντέμπι Γκολέμα. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου, εδώ απέναντί μου. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης και στα τραγούδια η Ιερά Παρανίδα. Λοιπόν, εδώ απέναντί μου έχω έναν υπέροχο τύπο, ο οποίος φτιάχνει διαρκώς στο μυαλό του τρελές ιστορίες. Μετά την έρημη χώρα που μας έδωσε στο Earthflix, το οποίο το βοήθησες, να πω ότι είναι ο κύριος Γιώργος Κίκα-Πέπας. Γεια σου Γιώργος, ευχαριστώ
γεια σας, πάρα
γεια
πολύ σας.
Που ήρθες. Το βοήθησες να απογειωθεί, δηλαδή είσαι ένας από αυτούς τους καλούς συντελεστές.
Το αγαπήσαμε αυτό το στοίχημα.
Το αγαπήσαμε όντως και μας αγάπησε και αυτό, φαίνεται έτσι που
έχει
πάρει την ανηφόρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα σειρά που κάνεις πάλι για το Netflix. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ΕΡΤ γενικότερα, για δύο νέες σειρές που φτιάχνει η δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει πάρει και αυτή αυτόν τον ανήφορο που παίρνει το Netflix, με πολύ καλές παραγωγές. Η νέα σειρά που φτιάχνεις λέγεται Αύριο.
Αύριο, ναι.
Και θέλεις λίγο να μου πεις, όχι τι είναι το Αύριο, να το βρούμε στη συνέχεια μαζί αν μπορούμε, αλλά... Πώς σου ήρθε, παιδί?
Καταρχάς, ναι. Όταν μιλάμε για το Αύριο, μιλάμε για μια μίνι σειρά, 8 επεισοδίων. Γιατί φαντάζομαι ότι η επόμενη που θα κοβιδιάσει είναι μεγάλης, πολλών επεισοδίων
είναι πολλά,
σειρά.
Είναι πολλά.
Ναι. Εντάξει, κάνω αυτό το διαχωρισμό όχι για θέμα ότι είναι πιο καλό ή άλλο. Οι μίνι σειρές είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί είναι σαν ταινίες.
Είναι σινεμά.
Σαν σινεμά, σε 4 ή 8 επεισόδια. Οπότε και η ιστορία είναι πιο συμπυκνωμένη και...
Το νόημα και... πιο κατανοητό, προφανώς.
Πιο κατανοητό, ναι. Αλλά είναι και μεγαλύτερες απαιτήσεις, γιατί το Netflix είναι πλατφόρμα, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή ο θεατής πλατφόρμας έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από το θεατή μια σειράς που παίζει κάθε μέρα στο σπίτι του, κάνει παράλληλα πράγματα και να χάσει και λίγο, εντάξει, θα το ξαναβρεί. Γιατί ο θεατής κάθεται και το επιλέγει και το βλέπει σε δύο φορές. Δηλαδή βλέπει 4 επεισόδια τώρα και 4 επεισόδια μετά και το έχει καθαρίσει, ας πούμε, σε 2-3 μέρες.
Και ξέρεις, λίγο να πούμε, Γιώργο, επειδή λες ότι είναι πλατφόρμα, αυτό το ανταποδοτικό τέλος που όλα τα νοικοκυριά πληρώνουμε στην ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, ήρθε και έδεσε με το ΕΡΤ.
Προφανώς.
Δηλαδή το ανταπέδωσε.
Μα γι' αυτό και είναι ένα στοίχημα που το αγκάλιασα και από την αρχή. Έτυχε να είμαι εγώ ο πρώτος δημιουργός που έκανε το πείραμα με το Βραχιόλι της Φωτιάς, ναι. Γιατί δεν είχε ξαναπαίξει ελληνική σειρά, ενώ ως πρεμιέρα εκεί, έτσι, ο στοίχημα. Και μετά ήταν η Έρημη Χώρα, που ήταν η πρώτη παραγωγή του Netflix. Και την αντιμετωπίσαμε σαν παραγωγή μιας πλατφόρμας, ναι. Δηλαδή και σε σεναριακό επίπεδο και σαν ιστορία και σαν αντιμετώπιση, σαν σκηνοθεσία, σαν στήσιμο, όλο αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό το στήσιμο από μια άλλη σειρά. Μιλάμε για μια διαφορετική δουλειά.
Ναι.
Όταν το στείνεις αυτό, γιατί λαμβάνεις υπόψη σου πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή,
όπως...
για παράδειγμα, ας πούμε, ότι ο θεατής όταν βλέπει 8 επεισόδια ή τα βλέπει, ξέρω εγώ, ανά 3-4, η εμπλοκή του με την σειρά είναι πολύ μεγάλη. Βάζεις στο νου σου ότι στο τέλος κάθε επεισοδίου πρέπει να υπάρχει μια πρόκληση για να τον οδηγήσει στο επόμενο. Δηλαδή, όταν διαβάζονται τα σενάρια
μια
από εδώ, μια κορύφωση και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια πιο συμπυκνωμένη ιστορία που να μην τη χρειάζεται να την απλώσεις. Αλλά τι γίνεται, ότι βάζεις στο μυαλό σου ότι εδώ πρέπει να βρεις τις κορυφώσεις σου, οι οποίες να είναι και οργανικές βέβαια από την ιστορία, όχι να επινοείς άσχετα πράγματα. Πόσο μάλλον στην ΕΡΤ, όταν την πρώτη φορά που έγινε η Έρημη Χώρα ο πρώτος κύκλος, μου ζήτησε η ΕΡΤ, τα θέλω 4 και 4, μου λέει. Θέλω δύο μικρούς κύκλους. Το κάνει και το Netflix αυτό. Άρα στη μέση της σειράς, ας πούμε, στο τέταρτο, στα μισά επεισόδια, έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο plot twist για να οδηγήσει εκεί. Δηλαδή, τα λαμβάνεις αυτά τα υπόψη σου στην κατασκευή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απαιτήσεις των θεατών στην πλατφόρμα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ο σύγχρονος θεατής καταλαβαίνει, ξέρει, όταν βλέπει μια καθημερινή σειρά, δεν έχει απαιτήσεις να δει, ας πούμε, μια τεράστια παραγωγή.
Ναι, το παίρνει και λίγο σαν
σαπουνόπερα. Ναι, παρότι έχουν γίνει προσπάθειες, ας πούμε, η παραλία από τον Παναγιώτη, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια.
Βέβαια.
να γίνει κάτι. Αλλά όσο να είναι, τα πολλά επεισόδια κάπως ανοίγουν ιστορίες και προσπαθούν οι δημιουργοί να δημιουργούν συνεχώς ενδιαφέρον κτλ. Ή να δεθεί ο θεατής με αυτούς να το βλέπει. Η πλατφόρμα είναι λίγο πιο άγρια συνθήκη. Γιατί είναι πιο αδέκαστος εκεί ο θεατής. Σου λέει απαιτήσεις. Μου λες, μου δείχνεις μια σειρά πλατφόρμες. Εγώ έχω απαιτήσεις από αυτήν. Και όχι μόνο σαν γύρισμα σε παραγωγή. Έχω γύρισμα από την ιστορία. Να έχει μια πνευματικότητα, να είναι σοβαρό. Γιατί ο κόσμος σήμερα βλέπει ξένες σειρές. Οπότε σου λέτε, οι ιστορίες που βλέπω σε μια ξένη σειρά είναι διαφορετικές πνευματικά. Δεν είναι θέμα οικονομικό πάντα. Είναι και οικονομικό. Αλλά τα θέματα που απασχολούν τις ξένες σειρές είναι θέματα σύγχρονα, θέματα σημερινά, θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία, τις αλλαγές που έχουν γίνει στη σύγχρονη κοινωνία.
Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δίνονται χρήματα για τις μικρές.
Όχι, δίνονται.
Δίνονται.
Δίνονται,
πια,
βέβαια.
Γιατί
δίνονται.
Είναι αυτό που είπες, οι απαιτήσεις που έχει,
δίνονται.
Που έχει αυτή
δίνονται.
Σειρά.
Δίνονται. Και...
Θες να μου πεις λίγο για το αύριο. Δηλαδή, πώς συνέλαβες την ιδέα, τι είναι η ιστορία.
Ναι. Το πώς συνέλαβα την ιδέα τώρα μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Γιατί μέχρι να βρεις σχήμα μια ιδέα. Καλά, η βασική πηγή είναι ό,τι με κάνει να αναρωτιέμαι για τη σύγχρονη εποχή και το σύγχρονο άνθρωπο. Πώς είναι ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα αυτή την εποχή.
Πώς είναι η σχέση. Έχεις μια τάση δράσης πάντα.
Ναι, έχω μια τάση δράσης και φύσης.
Όντως, πολύ καλά το είπες, δράσης.
Ναι, ναι, μ' αρέσει η δράση, μ' αρέσει και η φύση, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί πολλές φορές η σύγχρονη εποχή μας αναγκάζει να ξεχνάμε που βρισκόμαστε. Και επειδή ξεχνάμε ταυτόχρονα, ξεχνάμε και από πού ερχόμαστε και το τι είμαστε κτλ. Οπότε, ένα από τα πράγματα που αναρωτιέμαι σύγχρονη εποχή, όπως είναι τα σύγχρονα ζευγάρια, σύγχρονες σχέσεις, οι σύγχρονες οικογένειες, τι συμβαίνει μέσα σε αυτές, τα σύγχρονα προβλήματα που επιβαρύνουν συνέχεια τον άνθρωπο, γι' αυτό έχουμε και αυξημένα ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό επινόησα και ένα ζευγάρι που ενώ είναι χαρισματικό στη σειρά, το ζευγάρι της σειράς, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ή κάποια διέξοδα. Και έρχεται αντιμέτωπο με πολύ μια κρίσιμη στιγμή στην οποία μεσολαβεί η φύση, μεσολαβεί το άγνωστο και ενώ νιώθουν χαμένοι στη ζωή συνειδητοποιούν ύστερα από μια επίσκεψη που κάνουν σε ένα ποτάμι που φουσκώνει και αυτοί ξεβράζονται σε διώχθες και είναι αγνοούμενοι τι σημαίνει να είσαι χαμένος στα αλήθεια όμως αυτή τη φορά. Δηλαδή άλλο να λες είμαι χαμένος στη ζωή και κάπως δεν τα έχω βρει και άλλο να δεις τι σημαίνει να είσαι αληθινά χαμένος. Οπότε είναι ιστορία δύο.
Και άμα βλέπεις αυτό το αληθινά χαμένος, καταλαβαίνεις ότι το άλλο το χαμένος είναι πιο
ναι,
διαχειρίσιμο.
Είναι πιο διαχειρίσιμο τελικά. Ναι, θέλω να πω ότι πάντα στη ζωή μ' αρέσει αυτό, δηλαδή με παρακινεί και με απασχολεί. Αυτά τα κρίσιμα γεγονότα που έρχονται απρόσκλητα σαν επισκέπτες και αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι και αλλάζουν τον τρόπο που είσαι. Αλλά πρέπει να συμβεί αυτό το χαστούκι. Ναι. Είναι σαν να το χρειαζόμαστε καμιά φορά. Οπότε εμένα η ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε, στη φύση που την έχει απαρατήσει, που την έχει ξεχάσει και μπαίνει στους κανόνες της και μπαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα, τον κάνει να συνέλθει από πάρα πολλά πράγματα και να επαναπροσδιορίσει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εδώ το αύριο είναι στην ουσία η ιστορία δύο αγνοωμένων που χάνονται σε ένα φαράγγι. Προσπαθούν να επιβιώσουν για τις πρώτες ώρες που είναι χαμένοι, φωνάζουν ένας τον άλλον. Εκεί καταλαβαίνουν στα αλήθεια τι σημαίνει να χάνεις ο ένας τον άλλον. Και παράλληλα στείνεται μια ολόκληρη περιπέτεια και επιχείρηση διάσωσης τριγύρω τους από τους διασώστες πυροσβεστικής, διασώστες ΣΟΜΑΚ, τους ανθρώπους.
Τους πραγματικούς
ανθρώπους. Που... Ναι. Δηλαδή, αν το αντιμετωπίσουμε σαν αστυνομική ιστορία, υπάρχει ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω σε ένα φαράγγι. Χωρίς να ξέρουμε που είναι οι ιδιοκτήτες του. Ένα ζευγάρι που του συνάντησε για πρώτη φορά που έχουν μια λέσχη ράφτινγκ που κάνουν δρομές, του απαγόρευσε να κατέβουν το ποτάμι. Μέχρι που συνειδητοποίησαν αυτό το ζευγάρι που έχει τη λέσχη, τον σπορ του ποταμού, ότι δεν απαντάνε στα τηλέφωνα, το ποτάμι έχει φουσκώσει και είναι αγνώμενοι. Και κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός.
Άρα λοιπόν. Με ευκολία οι άνθρωποι αυτοί σας βοήθησαν. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για την ΕΜΑΚ, έτσι.
Όχι, δεν είναι μόνο η ΕΜΑΚ. Καταρχάς, επειδή έχω γράψει μια ιστορία και για τους ανθρώπους του ποταμού που εργάζονται στο ποτάμι, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν τις λέσχες που κάνουν τις
κεδρομές. Που είναι και γύρω, να πούμε ότι είναι ο Λούσιος ποταμός.
Ναι, είναι στο Λούσιο ποταμό και θα γίνουν τα γυρίσματα. Η πυροσβεστική που είναι η πρώτη που δρά σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ πριν κληθεί η ΕΜΑΚ, γιατί ξέρετε, η πυροσβεστική δεν είναι μόνο η φωτιά. Η πυροσβεστική είναι απεγκλωβισμοί, καταβάσεις σε ποτάμια κτλ. Έχουν ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους. η αστυνομία που ψάχνει εγνοωμένους, οι άνθρωποι της περιφέρειας, οι πολιτικοί που μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν για να τους βρουν όλους αυτούς, οι οικογένειες πίσω που μένουν, και φυσικά έρχονται και οι εθελοντές. Γιατί εδώ είναι ένα κομμάτι στο οποίο εγώ είπα ότι θέλω να αφιερώσω τη σειρά στους εθελοντές διασώστες. Μπορεί η θεματολογία μου να είναι άλλου τύπου, πιο ψυχολογική, αλλά επειδή είναι και μια περιπέτεια διάσωσης, ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή και για αυτούς τους ανθρώπους που τους ξεχνάμε την επόμενη μέρα, δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Είναι κάποιοι ανώνυμοι ήρωες οι οποίοι κάνουν για μένα το πιο βασικό, το πιο πυρηνικό, δηλαδή σώζουν την ανθρώπινη ζωή. Χωρίς χρήματα,
χωρίς να ξέρεις,
τους φωνάζουν, πετάγονται, φεύγουν, πάνε σε άλλα μέρη, πάνε στην Τουρκία κτλ. Έχουν φτιάξει ομάδες μεταξύ τους, εκπαιδεύονται. Οι εθελοντές Αρκαδίας που θα συμμετάσχουν και στα γερίσματα να μας βοηθήσουν και ήδη μας έχουν βοηθήσει αρκετά, είναι η πρώτη διαπιστευμένη από την πολιτική προστασία ομάδα διάσωσης. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται συνέχεια και τους κοιτούσα τώρα που είχαμε πάει στο Λούσιο να βρούμε τα μέρη. Και έλεγα, κοίτα ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν αφιερώσει, ενώ εργαζόμενοι άνθρωποι, ναι, όπως όλοι, ναι, μας, ναι, ταυτόχρονα μόλις τους καλούν φεύγουν. Έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να σώζουν την ανθρώπινη ζωή. Είναι τόσο συγκινητικό και λες κάποια στιγμή κάπως πρέπει να τους πει αυτόν τον άνθρωπο ένα μπράβο. Θα μου πεις, δεν τους αναγνωρίζουν, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, τι γίνεται την επόμενη μέρα πάνε σπίτια τους, ας πούμε, και ναι, είναι πάλι οι ανώνυμοι.
Λέω σε πολύ λίγο να βάλουμε στην κουβέντα τον πρωταγωνιστή σου.
Ένα από τους πρωταγωνιστές.
Ένας, γιατί μετά θα βάλουμε και τη δεύτερη.
Ωραία.
Όπως μας είπες ότι πρέπει να γίνει.
Αν και έχει πολλούς πρωταγωνιστές αυτή η σειρά, έχει πολλά πρόσωπα.
Και πολύ σωστά μας είπες. Να βρίσκουμε σιγά σιγά τον κύριο Χριστολούλη, ο οποίος είναι ο βασικός
πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής της σειράς με το άντρα του ζευγαριού. Και είναι και κοντεύει να γίνει και άντρας της ζωής μου, γιατί τα τελευταία χρόνια δουλεύω πολύ συχνά με τον Χρήστο.
Ναι, όντως.
Και τον αγαπώ πολύ.
Ναι. Ελπίζω η γυναίκα του να μην έχει αντίρρηση.
Όχι, η Έμιλη ούτως ή άλλως δουλεύει και εκείνη σε σειρά της ΕΡΤ. Αλλά όχι, με τον Χρήστο έχουμε βρει έναν τρόπο συνεννόησης και επικοινωνίας και πνευματικής. Δηλαδή πέρα από τη δουλειά και τους μηχανισμούς της.
Μας ακούει τώρα.
Έχουμε
να πούμε ένα καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι
καλησπέρα
κάνετε
από μένα.
Πώς είστε?
Μια χαρά. Όλα καλά.
Λοιπόν, είμαστε εδώ.
Ακούγοντας τη συζήτησή σας, μου ήρθαν στο μυαλό, ναι, οι κλίκες.
Δηλαδή?
Είμαστε κλίκα με τον Γιώργο.
Εδώ σας αποκάλεσε ο άντρας της ζωής σας.
Ναι, ναι, το άκουσα, το άκουσα και αυτό.
Κάπως εντός εισαγωγικών, είπαμε, ελπίζουμε η Έμιλη να δείξει κατανόηση.
Όχι, απλά αυτό που έλεγα είναι αυτό, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε. Και έχουμε και μια επικοινωνία πέρα από τη δουλειά, θέλω να πω. Δηλαδή, και
πάντως
και
νομίζω ότι έχει βρει έναν ιδανικό πρωταγωνιστή. Έτσι κι αλλιώς είστε εξαίρετος ηθοποιός, κύριε Λούλη, νομίζω.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά
σας. Δεν χρειάζεται να τα πούμε.
Αλλά ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα δεν αρκεί μόνο η μία πλευρά να έχει την καλή πρόθεση και την πια ικανότητα ή οτιδήποτε. Χρειάζεται να βρει το σωστό κείμενο, το σωστό σενάριο,
βέβαια,
τον άνθρωπο που μπορεί να οδηγήσει και να συνεννοηθεί.
Όλα μαζί. Να ρωτήσω τώρα που είστε, νομίζω, λίγο διακοπές, μαθαίνετε έτσι κολύμπι επικίνδυνης κατάστασης, γιατί εδώ ακούω ότι θα σας πλήξω.
Πρόκειται να είναι δύσκολα τα γύρισματα και προκλητικά. Νομίζω πως όσο και να μάθει κανείς, Το γοητευτικό σε αυτή τη σειρά είναι οι περιοχές που οι άνθρωποι νιώθουν ότι τους επισκέπτεται αυτό που δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Οπότε αφήνω ίσως, ας πούμε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αφήνω επίτηδες μια περιοχή άγνωστη και επικίνδυνη για να μπορώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αυθεντικός στη στιγμή εκείνη.
Και είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι και τα χειρότερα, ίσως.
Ναι, γιατί τώρα μπορεί να κάνουμε πρόβες ήδη με τα παιδιά για τις σκηνές, αλλά για τις σκηνές, ας πούμε, μπορεί να σκαρφαλώσει σε κάτι βράχια και να βγει από το νερό. Είναι κάτι που πραγματικά και ο Χρήστος το θέλει και εγώ να είναι απρόβλεπτο.
Όσο γίνεται και πιο
αυθεντικό,
φυσιολογικό.
Ακριβώς.
Να. Γι' αυτό λέω, μήπως είναι σε καμιά περιοχή που κάνει πρόβες ο άνθρωπος.
Και όχι, θέλω να τον τυραννίσω εγώ με άλλο τρόπο. Να του βγάλω πολλά αποθυμένα.
Κοιτάξτε, και πέρα από τις σκηνές στα ποτάμια και στα σκαταλώματα, και οι σκηνές που έχουμε με την Στεφανία, ας πούμε, στο σπίτι, που μας δείχνει την ιστορία αυτών των ανθρώπων, και αυτές δεν είναι λιγότερο επικίνδυνες και δύσκολες από τη σκηνή στο ποτάμι.
Ναι,
ίσως οι σκηνές στο ποτάμι μπορεί να είναι πιο εύκολες, γιατί είναι σωματικό πιο πολύ το πράγμα. Ενώ
το ψυχικό είναι το πιο βαρύ.
Με έναν άνθρωπο που έχει να κάνει με την ψυχική σύνδεση, την αποσύνδεση, ξέρω εγώ, το κοινό παρελθόν και το όποιο κοινό μέλλον, είναι καμιά φορά πιο δύσκολες. Και το λέω αυτό γιατί δεν θα το έλεγα έτσι γενικά, αλλά το λέω επειδή είναι όντως πολύ καλογραμμένο σενάριο. Ο Γιώργος είναι αυτής της σχολής που γράφει λίγα λόγια αλλά που έχουν πολύ μεγάλο βάθος, και επειδή μας τα ζητάει, γιατί υπάρχουν και σκηνοθέτες που δεν ξέρουν.
Ναι, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τι σας άρεσε στο σενάριο και είπατε το ναι.
Πρώτα απ' όλα μου αρέσει, ξέρω ότι το σενάριο είναι του Γιώργου.
Δηλαδή, okay.
Και, πρώτα, και ναι, επειδή μου αρέσει ο Γιώργος, ναι. Επειδή ο Γιώργος είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχω γνωρίσει, που πραγματικά μπορεί να ένας ηθοποιός να συζητήσει μαζί του και να καταλάβει τι εννοεί, να κάνει αληθινή συζήτηση δηλαδή, για μια λέξη, για ένα κόμμα, για έναν τόνο, για μια ανάσα, ήξερα εκ των προτέρων ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, έχει να κάνει με το ότι μ' αρέσει στο σενάριο που δεν μιλάνε, επιχειρηματολογούν οι άνθρωποι, προσπαθούν κάτι να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους. Ναι. Ή να διεκδικήσουν για το κοινό τους, για τη σχέση τους, ας πούμε.
Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Λούλη, όπως κουβεντιάζουμε εδώ και με τον Γιώργο και με εσάς, είναι ότι η σειρά, και Γιώργο θέλω να μου πεις και εσύ, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ουσιαστικά. Δηλαδή, στις ραγισμένες σχέσεις...
Η σειρά στην ουσία ψάχνει να βρει το ποιος είναι ο αληθινός κίνδυνος. Και μέσα από έναν πόλεμο και μια ακραία κατάσταση, είναι σαν να ξανανακαλύπτουν οι άνθρωποι αυτό που είναι, ή να ξαναδούν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό είναι σαν να γίνεται μια βαθιά ψυχανάλυση με τη θέση του ψυχαναλυτή, τον παίρνει η φύση.
Με άγριο τρόπο.
Ναι, με άγριο τρόπο. Αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, έχει και δίκιο. Δηλαδή οι σκηνές του ζευγαριού που βλέπουμε τη σχέση τους, γιατί μπορεί να είναι μια περιπέτεια διάσωσης, αλλά είναι παράλληλα με την ιστορία μιας ζωής που έχει καταλήξει εκεί. Οι σκηνές που έχουν ανάμεσά τους, που είναι ένας αληθινός πόλεμος ή μια αληθινή αγωνία ή κρίσιμες, γιατί πάλι είναι αυτό, το ένα άγνωστο. Δηλαδή κοιτάς τον άλλον σαν ένας άγνωστος και προσπαθεί, είναι ο άνθρωπος της ζωής σου. Και πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό και οικογενειακό θρίλερ από το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο εγώ ζω και πώς θα προχωρήσω όταν έχω φτάσει σε αυτό το διέξοδο και τι να κάνω.
Είναι έτσι, κύριε Λούλη.
Εννοείται πως είναι έτσι. Θέλω να προσθέσω κάτι, ότι όταν ας πούμε μίλησα με τον Γιώργο για την ιδέα, είχα μια υποψία, αλλά όταν πήρα και το σενάριο και το διάβασα, μου επιβεβαιώθηκε ότι ναι μεν είναι κάτι που συμβαίνει στα αλήθεια, είναι κάτι κυριολεκτικό. Οι άνθρωποι όντως περνάνε αυτή την περιπέτεια των 12-14 ωρών μέσα σε αυτή το ποτάμι, εν πάση περιπτώσει, αλλά ταυτόχρονα η ιστορία με το ποτάμι και του χασίματος και του τραυματισμού και της υποθερμίας και όλα αυτά μπορεί να υποθεί και ως αλληγορία. Γιατί πόσες φορές όλοι μας στη σχέση με έναν άνθρωπο, σε μια σχέση ζωής, δεν έχουμε γυρίσει σπίτι και δεν έχουμε νιώσει ότι είμαστε χαμένοι σε μια μαύρη θάλασσα.
Επίσης μπορεί να
ένα ρεύμα που δεν ξέρουμε που μας πάει.
Να εκλειφθεί και σαν ένα συμβολισμός.
Ναι, γιατί το λέω αυτό στη σύνοψη. Λέω το παρελθόν τους επισκέπτεται σε ξαφνική πλημμύρα. Θέλω να πω, υπ' αυτή την έννοια, και σωστά το διαβάζει ο Χρήστος, είναι μια αλληγορία.
Και πόσο μάλλον όταν ειδικά το ποτάμι. Δεν μιλάμε για ωκεανό, δεν μιλάμε για λίμνη, μιλάμε για ένα ποτάμι το οποίο δεν σταματάει και δεν γυρνάει πίσω.
Ακριβώς.
Όπως η ζωή.
Ακριβώς.
Ήταν πραγματικά πολύ έξυπνη η ιδέα σου, Γιώργο,
να
τους ρίξεις στο ποτάμι. Μπας και βάλουν μυαλό, ας πούμε, και ξαναβρούν τις κοινές συναισθημένες.
Όλοι βλέπουν το ποτάμι σαν ένα όριο.
Που δίνει αγάπη.
Όλοι βλέπουν το ποτάμι σαν ένα όριο, σαν ένα σημείο που χωρίζει δύο τόπους. Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
Δεν το βλέπεις έτσι.
Το βλέπω σαν ένα δρόμο. Είναι ο δρόμος του νερού. Αλλά πάει προς μία κατεύθυνση μόνο. Αυτό που είπε ο Χρήστος.
Δεν γυρίζει πίσω.
Δηλαδή,
έπρεπε να έχουμε και ως συνομιλητή μας και το Σταύρο Θοδωράκη, ίσως, σε αυτή την κουβέντα.
Πολύ, πολύ έξυπνο. Πολύ καλά τα λέτε. Δεν το σκέφτηκα. Αλλά το Σεπτέμβρη που θα πούμε περισσότερα, όταν θα έχετε γυρίσει, θα τον φωνάξουμε τον,
ναι, ναι.
τον Σταύρο. Υπάρχει ένα μότο στο σύριελ που το έχεις βάλει στην αφίσα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, προσπαθώ.
Όταν το στίγμα έχει χαθεί, ο δρόμος εσύ.
Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Λουλή?
Νομίζω πως αναφέρεται σε αυτό το... σε αυτή την τελευταία, τα τελευταία 200-300 χρόνια του πολιτισμού μας, όπου υπάρχει μια αρχή ότι ο καθένας ξέρει τη δική του αλήθεια. Και ότι ναι, όταν δεν ξέρεις που να πας, ακολούθησε την καρδιά σου, βρες ποιος είσαι και αναλόγως με το αυτό που θα βρεις, θα ακολουθήσουν και τα βήματά σου και θα βρεις το δρόμο που σου, ανήκε πάντα. Νομίζω πως έτσι κάπως το καταλαβαίνω εγώ. Ότι όταν έφτανε σε μια κατάσταση ζωής ή θανάτου, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πιαστείς όχι από τα μαλλιά σου, ούτε από μια πέτρα που μπορεί να φύγει από κάτω τα πόδια σου, αλλά να πιαστείς από το μόνο σταθερό που έχεις, που είναι ο πυρήνας σου, ο δικός σου προσωπικός πυρήνας. Και έτσι, να βγει η φωνή.
Ο εσωτερικός σου κόσμος, αυτό σου δηλαδή.
Ναι,
αυτό,
ναι, σωστό.
Αλλά δεν είναι και το χέρι που σου απλώνει η σύντροφό σου, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση.
Η οποία πρέπει να κάνει και αυτή τη δική της δουλειά.
Ναι, ακριβώς.
Μόνο έτσι μπορείς να απλώσεις χέρι. Και νομίζω και στο σενάριο τότε κάπως βρίσκονται, όταν έχουν φτάσει σε ένα οριακό, πολύ οριακό σημείο, όπου δεν υπάρχει πια όλο αυτό το κρεμμύδι με τις απανωτές τρώσεις φτιάς σύντοματος που κάνουμε στη ζωή μας. Και υπάρχει
είναι γυμνό τελείως αυτό.
Υπάρχει μόνο ο πυρήνας γυμνός που κρυώνει, τρέμει. Και έτσι τότε...
Δεν έχεις περιθώρια, έχεις ένα περιθώριο μόνο.
Ναι, μπορείς μόνο να πεις, να φωνάξεις μία φορά και αυτή να είναι αυτή που έχει σημασία.
Μας τα λέτε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη δόση.
Ναι, για να δούμε, θα το κάνουμε κιόλας καλά.
Θα το κάνετε πάρα πολύ καλά. Το αύριο για σας τι σηματοδοτεί, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα?
Εμένα λέτε?
Και μικρή κουβέντα, ναι, σε εσάς το λέω.
Α, είναι το μόνο σταθερό.
Το μόνο σταθερό.
Με την έννοια ότι το χτες πάντα αλλάζει, αναλόγως με το πώς τερμινεύεις, αλλά το αύριο είναι πάντα σταθερό, γιατί είναι πάντα... Θέλεις να είναι τουλάχιστον καλύτερο.
Ανατρέχεις όμως κάποιες φορές και στο χτες, δεν είναι? Λίγο, γιατί ναι, μπορεί καμιά είναι... φορά να είναι
το χθες υπάρχει. Το χθες, το φοβερό είναι ότι υπάρχει. Ναι. Θες, δεν θες, υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Αλλά το αύριο είναι μια σταθερά που λέει. Εντάξει, είναι και μια ευχή βέβαια.
Όντως. Αυτό, επειδή είναι πάντα ευχή. Επειδή είναι πάντα ευχή το αύριο να είναι καλύτερο και πιο φωτεινό και πιο μαλακό.
Ναι. Εγώ σας εύχομαι καλά γυρίσματα, καλή επιτυχία. Να προσέχετε πολύ εκεί, γιατί ο Γιώργος είναι πονηρός. Δεν το λέω σε εσένα, στον κύριο Λούλη το λέω, το να προσέχετε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
Για χαρά.
Βάζουμε μια ανάσα μέχρι να αρχίσουν οι ειδήσεις. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και δίπλα μου έχω τον κύριο Γκίκα Πέπα. Και στην άλλη τηλεφωνική άκρη της γραμμής έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Στεφανία Γουλιώτη. Χαίρετε.
Χαίρετε και από μένα.
Καλό μεσημέρι να έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε, Γιώργο.
Γεια Στεφανία.
Εγώ για την πρόσκληση και το Γιώργο για την αγάπη.
Λοιπόν, εδώ,
η άλλη αγάπη, Ήταν ο Χρήστος πριν, τώρα η Στεφανία.
Εδώ με τον Γιώργο κάνουμε μαθήματα διάσωσης στο Άγριο Ποτάμι. Εσείς πώς τα πάτε? Πώς...
Δεν έχω καμία σχέση με τη διάσωση. Γενικά έχω την άγνοια κινδύνου που έχουν πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι.
Καλό είναι
αυτό. Όπως εγώ. Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλό.
Όχι, δηλαδή, στο Σύριαλ. Στο Σύριαλ εννοώ. Ναι. Καλό δεν είναι, Γιώργο, στο Σύριαλ.
Καλό. Η Στεφανία, επειδή έχει αυτό, όπως είπε, την άγνοια του κινδύνου, είναι και απρόβληπτη και της βάζω επίτηδες διάφορα τέτοια εμπόδια για να βγάλει τις ωραίες πλευρές του εαυτού της.
Αυστηρός ακατάλληλον το γράφει.
Όχι, όχι, όχι.
Έχει, όμως,
πρέπει να έχει την αγαπώ όμως, γιατί έχει μια υψηλή ικανότητα επιβίωσης. Και σε αυτό είναι πολύ χαρισματική.
Θα διασωθεί. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το νέο έργο του Γιώργου, που είναι δράση στη φύση, αυτά που αγαπάει να κάνει.
Και πόλεμο στη ζωή.
Και πόλεμο στη ζωή και λέγεται Αύριο. Θέλετε λίγο να μας πείτε για το ρόλο σας?
Λοιπόν, εγώ όταν και διάβασα το κείμενο, αλλά και μου το περιέγραψε ο Γιώργος, έλεγα το ένα πλάκα μου κάνεις μετά το άλλο. Δηλαδή, πλάκα, μου έλεγε ένα στοιχείο για το ρόλο, το έλεγα πλάκα μου κάνεις. Ένα άλλο στοιχείο για το ρόλο, όχι πλάκα μου κάνεις. Το επόμενο στοιχείο, όχι δεν γίνεται Γιώργο. Εν τω μεταξύ δεν γνωριζόμασταν με τον Γιώργο πριν. Και έχει πάρα πολλά, δηλαδή υπερβολικά πολλά. Δηλαδή, λες δεν μπορεί. Αυτός είναι ένας μεγάλος αδερφός που κάπου κοίταζε από μια κλειδαρότρυπα τη ζωή μου μέχρι τώρα. Και έχει γράψει μια γυναίκα που είμαι εγώ.
Έχει δηλαδή βιωματικά στοιχεία, να το πω κάπως έτσι.
Και πολλά βιωματικά και πολλά συμπεριφορικά, δηλαδή οι αντιδράσεις στα γεγονότα και στα ερεθίσματα είναι ακριβώς οι ίδιες που έχει αυτή η γυναίκα. Με και το παρελθόν της είναι ίδιο, το πώς πνίγεται μέσα στις καταστάσεις, το πού έχει βρεθεί, το πώς έχει μεγαλώσει, το πώς η αγάπη προσπαθεί να δείξει, αλλά η επαφή της με το συναίσθημα φτάνει μέχρι ένα σημείο. Η ανάγκη της να τα καταφέρει, το ότι δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις αυξηνόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχει από τους γύρω της και τις επαγγελματικές και τις επαγγελματικές.
Μου επιτρέπετε, Γιώργο, ήξερες κάποια πράγματα για την κυρία Γουλιώτη όταν αποφάσισες να την πάρεις?
Η αλήθεια είναι ότι την παρακολουθούσα κρυφά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είχα κάμερες στο σπίτι της, ξέρω πώς ξεσπάει, πώς τα πάντα τι κάνει.
Ο μεγάλος αδερφός, το βρήκαμε.
Ήμουν ακριβώς ο μεγάλος αδερφός. Όχι, δεν ήξερα, δεν ήξερα.
Στην τελευταία μου, στην τελευταία πρόβα που κάναμε, είχαμε πρόβα κάποια συγκεκριμένη ώρα και εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι και τσακωνόμουν με κάποιον. Και ήταν απ' έξω μαζί με τον Θέμη τον Πάνο και με ακούγανε να τσακώνομαι κανονικά. Δηλαδή ήταν ίδιος ο...
Δεν ήταν ο Παπακαλιάτης, να υποθέσω.
Όχι,
ναι, ήταν πολύ αστείο. Αλλά ναι, εντάξει, εγώ όταν βλέπω, ας πούμε, επειδή το έχω ξαναπεί, ηθοποιεί το αγαπημένο μου είδος αυτού του πλανήτη, κατά κάποιο τρόπο κάτι αισθάνομαι, και επειδή με τη Στεφανία είχαμε μια επικοινωνία άλλου τύπου, όπως έχω με τον Χρήστο σε άλλη μορφή, τη Στεφανία σε εσένα την καταλάβαινα με έναν τρόπο, αλλά και τέλος πάντων την νιώθω και... κάποια πράγματα είναι και λίγο υποσυνείδητα και δεν τα καταλαβαίνεις. Και όταν σκέφτηκα τη Στεφανία για τη συγκεκριμένη ηρωίδα, πραγματικά δεν ήξερα. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Όταν τη περιέγραψα, ας πούμε, είχαμε βγει να τη πω τι θέλω να κάνουμε, έλεγε αυτό: πλάκα μου κάνεις, πλάκα μου κάνεις. Και φτάσα σε ένα σημείο και λέω: τώρα κάτι έχει γίνει μαγικό εδώ. Αλλά ήταν και το ωραίο που μας οδήγησε σε αυτή τη δουλειά.
Νομίζω ότι το γλίστριμα το δικό μου σε αυτό το ρόλο θα είναι ίσως από τα πιο ανέμακτα που μου έχουν τύχει. Δηλαδή θα χαρώ πολύ να είμαι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή είμαι αυτή η γυναίκα.
Να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτό το ζευγάρι το οποίο προφανώς περνάει κρίση στο γάμο του, ποιος είναι πιο απελπισμένος, η γυναίκα ή ο άντρας?
Εμένα ρωτάς τη
Στεφανία. Όχι, την κυρία Γουλιώτη.
Νομίζω δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη. Νομίζω, γιατί το λέω αυτό, γιατί σαφώς μπορεί κάποιος να κρίνει αυτή είναι πιο απελπισμένη από αυτόν κτλ. Αλλά το μέτρο σύγκρισης είναι με το τι ψυχικά όρια έχει ο καθένας. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας. Ποιο είναι το όριό του στην αντοχή. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αυτό είναι πιο απελπισμένος από τον άλλον. Κάποιος είναι πιο απελπισμένος σε σχέση με το τι μπορεί να αντέξει και με το τι έχει βιώσει και με το ποιο είναι το όριό του.
Το λέω αυτό σε σχέση με... Επειδή είπατε ή υπενυχθήκατε κάποια βιωματικά στοιχεία γι' αυτό.
Νομίζω ότι και οι δύο είναι στο όριό τους. Και νομίζω ότι αυτή η σειρά με το σενάριο όπως είναι γραμμένο και ο Γιώργος, δεν ξέρω, δεν άκουσα τι είπατε πριν με το Χρήστο, αν επαναλαμβάνομαι δηλαδή, αλλά έχει το πιο όμορφο στοιχείο είναι ότι σου δείχνει ένα ζήτημα επιβίωσης πρακτικό και πραγματικό με ένα ζήτημα επιβίωσης που είναι σχεδόν λίγο φανταστικό. Τι εννοώ το φανταστικό, είναι και λίγο η κουταλιά του νερού μέσα στην οποία πνιγόμαστε στον σύγχρονο κόσμο. Και πώς οι σχέσεις βαλτώνουν από πράγματα που δεν θα έπρεπε να βαλτώνουν, γιατί στην πραγματικότητα βαλτώνεις μόνο όταν πέσεις στο ποτάμι.
Ναι.
Και η παράλληλη δράση των flashbacks με την δράση μέσα στο ποτάμι, μέσα στο φαράγγι, είναι αποκαλυπτικό.
Σε κάνει να ξεβαλτώσεις προφανώς.
Ναι, αυτές οι μεταπηδήσεις που γίνονται σου ταρακουνάνε λίγο, μα γιατί ζω έτσι τώρα, ενώ η πραγματική ζωή είναι εκεί. Ναι, και πώς οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν κοντά όταν τίθεται πραγματικό ζήτημα επιβίωσης.
Μάλιστα.
Και πώς ψάχνουν, δηλαδή ο τρόπος που ψάχνουν ο ένας τον άλλον μέσα στο ποτάμι, μακάρι με αυτόν τον τρόπο να μπορούσαν να ψάχνουν ένας τον άλλον
στην αληθινή ζωή.
Χωρίς
αυτόν τον τρόπο, γιατί... χωρίς θετικότητες, χωρίς...
Όταν φτάνεις στην αληθινή ζωή και σε ένα όριο όπου δεν ξέρεις πώς να φερθείς, και αν φερθείς έτσι, αν θα είσαι καλός ή θα αρέσεις τον άλλον και αν θα είσαι αρκετός, αυτό, ξέρετε, δημιουργεί στους ανθρώπους ένα πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Και ακριβώς επειδή είναι μπλοκαρισμένοι, ξεσπούν και βγαίνουν από τα όρια.
Γι' αυτό το ονομάζω φανταστικό λίγο. Γιατί το αν είμαι αρκετός για τον άλλον, αν μπορώ να τα καταφέρω, αν μπορώ να τα απεξέλθω, είναι δικές μας πεπιθήσεις του κεφαλιού μας. Θέλω να πω, δεν μπορεί να
μην κρίνω την πραγματικότητα.
Αλλά βαλτώνεις και πνίγεσαι μέσα σε αυτό. Και καταστρέφεις τις σχέσεις. Και...
Και καμιά φορά είναι και, είναι και πιο σοβαρό να είναι μέσα στο κεφάλι σου παρά να...
Και γι' αυτό εμένα αυτή η προσγείωση στην πραγματικότητα που πραγματικά αυτό το ζευγάρι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στο ποτάμι, σε προσγειώνει σε μια όμορφη πραγματικότητα. Ότι έλα να έρθουμε λίγο εδώ, έλα να πιάσουμε τα σώματά μας, έλα να σε ψάξω, να ψάξω τη φωνή σου, να ψάξω ένα σημάδι σου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς λυπάμαι, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας είχα μία ολόκληρη ώρα. Θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο, όταν θα έχετε επιζήσει, ελπίζω, από το Λούσιο.
Με μεγάλη μας χαρά θα έρθουμε.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Γεια
χαρά. Γιώργο, πριν σε αφήσω να φύγεις, έχω μια τελευταία ερώτηση όσο προσπαθούμε να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
Μπορώ να τον υποδηθώ εγώ, ξέρετε.
Μωρέ, τα πάντα μπορείς, το ξέρω. Να σε ρωτήσω, πότε καταλαβαίνεις ότι μια ιστορία είναι έτοιμη να τη δεις στην οθόνη?
Εννοείς, την ερώτηση δεν την κατάλαβα. Θέλω να πω πότε θεωρώ έτοιμη να τη στήσω, να την παράξω. Όταν έχεις συγκεντρώσει... πολλές φορές βγαίνω έξω από κάτι που γράφω. Mm-hmm. Προσπαθώ δηλαδή να το περπατάω στο δρόμο, όταν μιλάω με όλους τους ανθρώπους και τα λοιπά, γιατί καμιά φορά παρασύρεσαι από τις ιδέες σου και πιστεύεις ότι είναι μεγαλειώδης. Είναι ασήμαντο.
Ανθρώπινο είναι αυτό.
Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μια ιδέα συμπυκνώνει αυτό που ακριβώς θες να πεις. Όταν συναντιέται αυτό και έχεις βρει και το πρόσχημα για να το πεις, νομίζω πως είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις ότι τώρα ξεκινάει η δουλειά. Γιατί αν η ίδια η ιστορία σαν ιστορία, όχι σαν ερμηνεία, όχι το νόημα που λέμε. Δηλαδή μπαίνει ένας άνθρωπος απελπισμένος σε ένα σπίτι να εκδικηθεί κάποιον και βλέπει μπροστά κάποιον αθώο άνθρωπο. Λες τώρα, αυτό είναι ένα ξεκίνημα ιστορίας, ας πούμε. Κάτι λέει. Mm. Αυτό μόνο και αν το περιγράψεις.
Δηλαδή,
ας
και το εικόνα μάτι μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, μια τέτοια...
Όχι τόσο. Όχι, όχι. Ιστορία.
Ιστορία.
Η σύλληψη της ιστορίας είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα.
Γιώργο, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Εγώ επίσης.
Και να περιμένω να έρθει το φθινόπωρο να σε υποδεχτώ πάλι.
Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς στον Παναγιώτη.
Στον Παναγιώτη που θα βγει. Λοιπόν, να, είναι στην γραμμή. Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, κύριε Σφέλη, καλά?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Παναγιώτη, παραδίδω τη σκυτάλη.
Είναι ο κύριος Γκικαπέπας εδώ, τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω και κόψαμε λίγο.
Έκανα μεροκάματο για σένα, Παναγιώτη. Τώρα. Μου λέει ψάχνουμε να το βρούμε, λέω θα κάνουμε τον Παναγιώτη.
Εντάξει, μια χαρά.
Καλό μεσημέρι. Πώς είστε, λίγο κρυωμένος?
Όχι.
Α,
όχι.
Γιατί ακούω τη φωνή σου. Μήπως έβλεψε η Αθήνα, αυτό προσπαθώ να ρωτήσω.
Όχι.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε για το παιδί. Αυτό το καινούριο παιδί, το σύριαλ της ΕΡΤ. Και θέλω λίγο, αν έχεις την καλοσύνη, επειδή είναι πρωτότυπο το σενάριο, να μου πεις πώς το σκέφτηκες, ποια είναι η ιδέα.
Η ιδέα ξεκίνησε πολύ απλά, όπως νομίζω ξεκινάνε καλές ιδέες. Η πρόθεση μου ήταν να βάλω στο κέντρο μιας μακροαφήγησης κάποιον αθώο, κάποιον ο οποίος συγκεντρώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ θετικά.
Ένα παιδί δηλαδή,
δεν έχει ιδιοτέλεια.
Αυτό ναι, εννοείς, ένα παιδί.
Πραγματικότητα ένα παιδί.
Ναι.
Καθώς ένα παιδί δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραγωγικής μιας μακροαφήγησης, γιατί είναι πολλά επεισόδια αυτή η σειρά. Σκέφτηκα
είναι
ότι θα μπορούσε. Είναι πάνω από 100, είναι από 100 σε 150. Θα συνεννοηθούμε με την ΕΡΤ για τον ακριβή αριθμό. Οπότε σε αντικατάσταση ενός παιδιού φύση, επιλέχθηκε ένα παιδί θέση, άρα ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν μπορεί να υποδηθεί, έχει μια δυσκολία να κατανοήσει τα συναισθήματά του και αυτό τον κάνει συχνά ακόμα πιο διαφανή. Mm-hmm. Ένας χαρακτήρας λιγάκι, και ας μου επιτραπεί η σύνδεση, με τον αντίστοιχο ντοστογευστικό του Ηλίθιου. Δηλαδή ένας χαρακτήρας ο οποίος με κάποιο τρόπο τελεί εκτός συμβάσεων.
Έχουμε βρει ποιο είναι αυτό το παιδί.
Ποιος θα το παίξει, δεν
ναι.
Άκουσα.
Ναι,
ο κύριος Μπούτσικος, ο οποίος ήταν απόφασή μας σκηνή. Η σκηνοθετική ομάδα με τον Στέφανο Μπλάτσο έκανε ένα μεγάλο casting. Mm-hmm. Καθίσαμε όλοι μαζί και αποφασίσαμε ότι αυτός είναι η επιλογή μας.
Ο οποίος παίζει το ρόλο αυτού του
παιδιού. Ναι,
του παιδιού.
Αυτός, ναι, ναι.
Σε τι ηλικία το βρίσκουμε αυτό?
20 περίπου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και η ιστορία τριγυρνά γύρω από μια οικογένεια, γύρω από...
Είναι μια σχετικά παράδοξη ιστορία, γιατί δεν είναι δράμα, είναι μαύρη κωμωδία.
Α, είναι μαύρη κωμωδία, ναι, ωραίο. Μαύρη κωμωδία τόσων πολλών επεισοδίων.
Ναι, γι' αυτό είναι δύσκολο.
Βέβαια, κύριε Σφέλη, γι' αυτό είναι δύσκολο. Βέβαια είναι δύσκολο.
Είναι πράγματι πολύ. Η ιδέα είναι ότι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο χρειαζόμουν έναν βοηθό, κάποιον να τον υπηρετεί κάπως, να τον εξυπηρετεί, και αυτή βρέθηκε στο πρόσωπο μιας αθλήτριας, πρωταθλήτριας τάικβοντο, Ελληνίδας, η οποία έχει ένα ακόμα τραυματισμό. Ο γιατρός της λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τουλάχιστον για ένα διάστημα, μάλλον καθόλου. Είναι γύρω στα 30 αυτή. Mm-hmm. Πολύ νίκησα. Η οποία πιάνει δουλειά σε ένα γυμναστήριο, της προτείνει μια λίγο παράδοξη γυναίκα να πάει σπίτι της να κάνει προσωπική προπόνηση στο παιδί της. Αυτή πηγαίνει πράγματι στο σπίτι, αν είναι καλή, διαπιστώνει καταρχάς ότι το σπίτι ανήκει σε έναν, ας πούμε, Ρώσο λιγάρχη κάπως. Είναι ένα υπερβολικό σπίτι από κάθε άποψη. Δευτερευόντως, το παιδί δεν είναι παιδί. Είναι ένας 20χρονος νέος που τον λένε Δημήτρη, ο οποίος δεν θέλει καθόλου να κάνει γυμναστική.
Είναι, είναι λίγο παρατημένος ή δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει γυμναστική?
Όχι, δεν θέλει καθόλου, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και έχουμε και ανθρώπους ειδικούς για το θέμα.
Πώς συμπεριφέρεται?
Ακριβώς, πώς συμπεριφέρεται ένας 20χρονος στο φάσμα του αυτισμού. Έχουν πρόβλημα με πολύ συχνά με την κίνηση και περισσότερο με τον ιδρώτα. Ναι. Δεν θέλουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία πολύ συχνά. Ο δικός μας σίγουρα δεν θέλει. Υπάρχει μια εμπλοκή. Με τα πολλά αυτοί οι δύο κάπως αρχίζουν και συνεννοούνται. Όχι την πρώτη φορά που συναντιούνται όμως. Και λίγο αργότερα το σπίτι του Ρώσου Λιγάρχη δέχεται μια επίθεση από ανταγωνιστές. Οι γονείς εξαφανίζονται και μένει η Άρτεμις, η αθλήτρια, με τον Δημήτρη, και τους κυνηγάει το σύμπαν ολόκληρο.
Η κυρία Άννα Μάσχα, ποιος είναι ο ρόλος της?
Μαζί με την κυρία Τοπαλίδου αποτελούν ουσιαστικά τις δύο χείρες, καθώς ο Δημήτρη με την Άρτεμη καταλήγουν σε ένα απομονωμένο χωριό. Που ενώ θεωρητικά αυτοί θεωρούν ότι θα πάνε κάπου και θα είναι όλα πολύ ήσυχα και κάπως θα
βελτιωθεί η κατάσταση,
τουλάχιστον να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Ή να λυθεί λίγο η κατάσταση μέχρι να εντοπιστούν οι γονείς του μικρού, οι οποίοι παραμένουν εξαφανισμένοι κλπ. Όταν πάνε όμως στο χωριό, το χωριό έχει τα δικά του θέματα, τα δικά του προβλήματα. Εκφραστές της κοινής γνώμης, ένας ιδιότυπος χορός του χωριού, είναι οι δύο χείρες, τις οποίες υποδίονται η κυρία Μάσχα και η κυρία Τοπαλίδου, οι οποίες είναι κάτι σαν τα social media του χωριού, δηλαδή ξέρουν τους πάντες, ξέρουν τα πάντα, είναι αδιάκριτες, είναι λίγο τρελούτσικες.
Ναι, κοτσομπόλες, αυτά που υπάρχουν στο χωριό.
Ναι, δεν είναι ακριβώς ρεαλιστική αντιμετώπιση, για την ακρίβεια είναι, αν δεχθούμε ότι τίνει κάπου, τίνει ένα μαγικό ρεαλισμό περισσότερο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει διάθεση ρεαλιστικής απόδοσης.
Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε ένα πρωτότυπο σενάριο? Οι χαρακτήρες που πιθανά να βασίζονται σε αληθινές ιστορίες?
Στην τηλεόραση, ειδικά σε τόσο μεγάλα αφηγηματικά μεγέθη, είναι όλα πρόκληση. Σίγουρα είναι οι χαρακτήρες. Προφανώς βλέπουμε τηλεόραση πρωτίστως γιατί μας ενδιαφέρουν οι ήρωες και θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ή τι θα τους συμβεί. Αλλά σίγουρα χωρίς πλοκή οι χαρακτήρες δεν πιστεύω ότι είναι αρκετοί.
Έχετε αντιμετωπίσει, κύριε Σιφέλη, σε τόσα πολλά σενάρια που έχετε γράψει, αυτό τον ηθικό δισταγμό του αν πρέπει κάτι να γραφεί ή όχι?
Ναι, πολύ συχνά.
Υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα, το σκέφτεστε?
Ναι. Και σε κάθε περίπτωση και παραπάνω από μία φορά. Θέλω να πω, εκ των πραγμάτων αναζητώ, γράφοντας, μία σαφή διατύπωση πραγμάτων που θα ήθελα να εκφράσω. Ο τρόπος με τον οποίο τελείται αυτή η διατύπωση πρέπει να είναι κάθε φορά λίγο πιο διαφορετικός, λίγο περισσότερο πρωτότυπος. Παρόλα αυτά, ναι, πολύ... Εντάξει, δεν γίνεται να γράφεις χωρίς να σβήνεις, χωρίς να σκύλεις.
Σίγουρα. Ο Ανδρέας Λογοθέτης τι ρόλο παίζει, γιατί τον έχω... Ο Αλέξανδρος, Αλέξανδρος. Ναι. Γιατί τον έχουμε στη γραμμή και τον έχουμε λίγο παραμελήσει.
Ακούω και στο Ανδρέα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Δεν πειράζει, και μπορεί να σας πω και Γιώργο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά...
Είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος.
Είστε τόσο καλός.
Είναι ένας άνθρωπος με διαφορετική ταυτότητα. από αυτήν με την οποία έχει εμφανιστεί στο χωριό. Είναι ένας ρόλος κλειδί για όλη αυτή την ιστορία. Φαίνεται να είναι ερημίτη σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Στην περιφέρεια του χωριού σε ένα τροχόσπιτο. Είναι λιγάκι ο μυστήριος του χωριού και ο ρόλος του αποκαλύπτεται σταδιακά καθώς τελικά εμπλέκεται με ό,τι συμβαίνει σε αυτό το χωριό.
Κύριε Λογοθέτη, πώς σας φαίνεται το παιδί, πώς σας φαίνεται η συνεργασία με τον κύριο Σφέλη που θα τον έλεγα λίγο πρίτανη του σεναρίου με τόσα πολλά πράγματα που μας έχει δώσει?
Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εμείς έχουμε με τον Παναγιώτη πάμε πολλά χρόνια πίσω. Η πρώτη μας έτσι, μεγάλη συνεργασία ήταν η Παραλία.
Βέβαια.
Σε ένα σενάριο που ο Παναγιώτης μπήκε μέσα και στα μισά περίπου στην αρχή των μισών.
Ναι, και απογείωσε και το
και απογείωσε όλη την ιστορία. Τώρα εδώ έχει πλέον νομίζω την απόλυτη ελευθερία της έκφρασής του. Έχει τον πρώτο λόγο νομίζω ο ίδιος στην δημιουργία και τη φαντασία του και νομίζω ότι το παιδί είναι μια πολύ έτσι καινούρια, θα έχει ένα, και πολύ έτσι, ένα ύφος πολύ διαφορετικό mm-hmm. από την Παραλία και σαν γραφή αλλά και σαν ύφος, σαν ζάντρα ας πούμε, που λένε και στο χωριό μας. Μιλάω και το χωριό του Παναγιώτη γιατί είναι από ψηλά που είναι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι. Και τέλος πάντων είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές.
Έχετε κάποια σχέση με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους ή όχι, είναι ξεχωριστή η ρόλη?
Κοιτάξτε να δείτε, έχω μια σχέση γιατί είναι παντρεμένη με ένα πολύ καλό μου φίλο. Το Φάνη το Μουρατίδη.
Δεν εννοούσα αυτό. Συγγνώμη.
Δεν ξέρω, Παναγιώτη, τι λέει.
Λέω στο έργο, στο σύριαλ να είναι και μια σχέση.
Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ σύντομα ο θεατής θα αποκαλυφθούν στο θεατή πολλά.
Ναι, να μην
αποκαλύψει.
Βοηθήστε, κύριε Σφέλη, ένα spoiler θέλει αυτή η εκπομπούλα.
Ένα θεατή μεγάλο εδώ που τα λέμε.
Έμα, κάτι είχα μοιραστεί εγώ και
εγώ. Μεγάλο, το λέω και εγώ.
Κάτι είχα μοιραστεί.
Θα έχουμε κάποια σχέση. Τώρα πώς θα εξελιχθεί ακριβώς, κανείς δεν γνωρίζει. Και δεν πρόκειται να. Και να ξέραμε, δηλαδή δεν σας λέγαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι.
Εσείς λίγο... δεν θυμίζεστε ότι είστε. Κακός άνθρωπος, να το πω έτσι. Είστε...
Ή ότι είμαι κακός άνθρωπος.
Ναι, να το πω έτσι που λέτε, δεν θα μας λέγατε, γιατί να μην μας πείτε.
Δεν είναι κακή ένα
μια δουλειά κάνουμε κι εμείς.
Τα μυστικά δεν είναι κακό πράγμα. Να κρύβεις πράγματα δεν είναι κακό.
Μια δουλειά κάνουμε κι εμείς.
Σας αφήνω και εσείς να ανακαλύψετε από μόνοι σας πράγματα τα οποία θα σας εκπλήξουν.
Ωραία. Θα τα πούμε όταν ξεκινήσει το παιδί. Μην νομίζετε,
έτσι, με το καλό,
μην νομίζετε με το καλό. Ότι έχετε γλιτώσει.
Όχι,
τώρα
όχι,
ήταν
έχουμε.
Έτσι μια πρόγευση.
Έτσι, έχουμε 150 επεισόδια.
Να, είδατε που βρήκαμε και τον αριθμό των επεισοδίων. Προηγουμένως ο σεναριογράφος ήταν... κρυψίνους σε αυτό το θέμα.
Επιφυλακτικός.
Α, επιφυλακτικός.
Αυτή είναι η λέξη. Είμαστε επιφυλακτικοί.
Λοιπόν, ευχαριστώ
κρύβουμε
πολύ.
Κρύβουμε λόγια για να είμαστε...
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη, έστω και γι' αυτό το λίγο. Σας υπόσχομαι το Σεπτέμβριο θα μιλήσουμε πολύ.
Εντάξει, εκτενώς. Καλά.
Κύριε Σφέλη, θέλω να πάμε και στην άλλη σας γραφή.
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
Αυτό είναι διασκευή. Αφορά σειρά. Έχετε την καλοσύνη να μου θυμίσετε το συγγραφέα?
Το βιβλίο είναι της Λένας Μαντά.
Αγιά σου, μπράβο.
Και το ξεχνάω. Είναι ένα βιβλίο πολύ διαβασμένο στην Ελλάδα.
Ναι, έχει και δεύτερη και συνέχεια,
έχει,
θέλω να πω.
Έχει και μια συνέχεια, η οποία αφορά συγγενείς των ηρωίδων του πρώτου βιβλίου.
Τι είναι πιο συναρπαστικό, το πρωτότυπο ή η διασκευή?
Διαφορετική δυσκολία έχει το κάθε είδος. Το πρωτότυπο οφείλεις, δεν λέω κάτι πρωτότυπο, οφείλεις να...
Το υπερασπιστείς
απειδή σου. Σύμπαν αυτό και το άλλο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η διασκευή... αυτό που παράγεται οπτικοακουστικά είναι κάτι άλλο και πρέπει να είναι κάτι άλλο. Προφανώς οφείλεις να σεβαστείς και πρέπει να σεβαστείς το αφετηριακό έργο, μυθιστόρημα στην περίπτωση αυτή, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να το... Δηλαδή, οφείλεις να αλλάξεις τις απειγηματικές συμβάσεις καταρχάς. Και αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολλές μετατροπές.
Ναι. Υπάρχει συνεργασία συγγραφέα-συνεργογράφου?
Γνωρίζω ότι η κυρία Μαντά διαβάζει τα σενάρια.
Μάλιστα.
Αλλά στην παρούσα φάση, όχι, συνεργασία με την έννοια του ότι καθόμαστε στο ίδιο δωμάτιο.
Όχι, ναι, όχι, όχι, ναι, εννοούσα συνεργασία με τον όρο της λέξης. Αλλάζετε πράγματα σε ένα βιβλίο όταν κάνετε?
Εκ των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Ο συγγραφέας έχει άλλα αφηγηματικά, ή συγγραφέας στη συγκεκριμένη περίπτωση, mm-hmm. κυρία Μαντά, έχει άλλα αφηγηματικά εργαλεία από ένα σεναριογράφο που οφείλει όχι μόνο να γράψει οπτικοακουστικά, αλλά να συνυπολογίσει και παραγωγικές κανονικότητες. Δηλαδή, ένα συγγραφέας κάλλιστα μπορεί να γράψει μια ιστορία για ένα υποβρύχιο και τη ζωή μέσα σε ένα υποβρύχιο. Αν το κάνω εγώ, θα πρέπει πραγματικά να βρούμε ένα υποβρύχιο και κάπως να πιστικά να γυρίσουμε την ιστορία. Οπότε και τα παραγωγικά δεδομένα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δική μου δουλειά.
Ναι.
Και η φυσιολογία της οπτικοακουστικής αφήγησης.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά έχω τη διαβεβαίωση ότι όταν ξεκινήσετε με το καλό θα τα ξαναπούμε και πάλι.
Με χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Sinta.